Əziz dinləyicilər, qaynar xətt yenə efirdədir. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. 012 436 77 41-ə zəng vurub siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı axşam saat 9-un yarısında şikayətlərinizi efirdən çatdıraq. Verilişin təkrarı şənbə günü gündüz saat 12-də efirə gedir. Əziz dinləyicilər, bu gün də şikayətlərimiz var. Görək kim nə deyir.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436 77 41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankıma da pul çıxmadı. Mənim gedirlər, uyan bu yan, nəyəsən, hadirlər, hadirlər, şikayətlər, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk titandı isə mənəviyyə qab yumağı ya da süpürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləri.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Birinci qrup həlil Anar Ömərov 6 il əvvəl Binə Ticarət Mərkəzində yer alıb ki, ticarətlə məşğul olsun. Başına nələr gəlib, özündən işləyək.
Demək, mən 2007-ci ildə Binə Ticarət Mərkəzində, fevral ayında, 2007-ci ilin fevral ayında hər kvadratı, demək, 700 manat ödəməklə 40 kvadratlıq mən oradan yer almışam. Çox təəssüf, mənim birinci qrup gözdən əlul olduğum üçün bunlar müqavilədə məni aldadaraq hər kvadratda 100 manat az yazdılar. Və yerindəcə məndən 3000 manat açar pulu tələb elədilər. Mən bunu da ödədim. Yəni, daha sonra ondan haradasa təxminən 1-2-3 aydan sonra mən ora getdim yerimlə maraqlanmağa. Şübhəsiz ki, orada yəni tikinti yenicə demək olar ki, yəni öz həddində gedirdi. Amma təəssüf ki, oradan bizdən tələb elədilər yenidən 2000 manat belə deyək, təmir pulu. Amma 2000 manat təmir pulunu verəndə mən tələb elədim və təkidli tələb elədim ki, yaxşı, bunu siz bu biri pulları yazdınız və özü də mənim başıma belə bir oynaşdınız ki, hər kvadratda 100 manat məndən siz müqavilədə az göstərdiniz. Onlar 2000-ini alandan sonra yəni, dedilər, yazarıq. Mən müqaviləni səhəri gün apardım, imtina elədilər, yazmadılar. Müqaviləni yazmadılar. Mən indi bugünə qədər nə pulumu geri ala bilirəm Binə Ticarət Mərkəzinin rəhbərliyinə, nə də öz dükanımı geri ala bilirəm. Bir neçə dəfə biz onlara müraciət eləsək də, yəni mədəni formada, qanunlarımızı yəni bizə imkan verdiyi formada, yəni biz onlara müraciət eləsək də, amma çox təəssüf ki, onların o qol bəyləri bizi ağır sözlərlə təhqir eləyib, yəni oradan sanki elə bil ki, bir yəni bir ünsür kimi üzrüstürən bizi uzaqlaşdırdılar. Yəni özlərinə bir qəti yan yaxın buraxmırdılar, bir yatlıqlı kimi davranırdılar bizlə.
Binə Ticarət Mərkəzinin rəhbərliyi Anar Ömərovun şikayətinə aydınlıq gətirmək istəməsə də, əvəzində hüquqşünas namizəd Səfərov ona vəziyyətdən çıxış yollarını göstərir. Hüquqşünası eşidək.
Düşdüyü problem tək bunun problemi deyil. Ümumiyyətlə, Binə, Sədərə ticarət mərkəzlərində, ümumiyyətlə, Abşeron yarımadasında fəaliyyət göstərən ticarət mərkəzlərinin demək olar ki, hamısında eyni problemlərlə üzləşir vətəndaşlar. Yəni, oranın sahibləri ilə orada ticarətlə məşğul olan kiçik sahibkarlar arasında belə bir mübahisə var. İndi dinləyicimizin sözündən mən belə başa düşdüm ki, bugünkü gün nə o dükanına sahib çıxa bilir, yəni əldə edə bilmir, həm də ora qoyduğu xərci də yəni geri tələb eləyə bilmir. Burada yəni sizin bu mübahisəniz, yəni bu probleminiz biraz fərqli problemdir. Bir qayda olaraq həmən ərazidə müxtəlif məbləğlərdə, hər kvadrat metrinə müxtəlif məbləğlərdə pul ödəyib əldə etdikləri mağazinlərdən o xırda ticarətlə məşğul olan şəxslərin əksəriyyəti məşğul ola bilirlər. Müvafiq halda sizin nə üçün bu ticarət artıq baş tutmur? Nəyə görə həmən mağazinləri sizə təqdim etmirlər? Bu biraz yəni qaranlıq olaraq qalır. O ki qaldı, mən başa düşürəm ki, siz müxtəlif vaxtlarda həmin hissə mağazinin alınması üçün qanunda, qaydalarda nəzərət tutan, ümumiyyətlə bu qanunla tənzim olunmur. Həmin ticarət mərkəzlərində hamımız da yaxşı bilir ki, bəzi özbaşınalıqlar mövcuddur və bu heç nə ilə tənzim olunmur. Biraz kör təbii qaydada oranın sahibkarları nə istəyirlərsə vətəndaşlarla, o kiçik sahibkarlıqla məşğul olan ayrı-ayrı vətəndaşlara nə istəyirlərsə onu edə bilirlər. Yəni burada qanunvericiliyin tətbiqi də mümkün deyil. Ancaq hər bir halda siz əgər doğrudan da əlinizdə hər hansı bir müqavilələr varsa, orada ödənilmiş məbləğdən asılı olmayaraq bugünkü gün sizinlə Binə Ticarət Mərkəzinin sahibi arasında bu mübahisə varsa, siz məhkəməyə müraciət edib Qaradağ rayon məhkəməsinə, həmin yəni ticarət mərkəzinin yerləşdiyi ərazinin məhkəməsinə müraciət edib mübahisənizi həll edə bilərsiniz.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qovananın başı gözəldir, dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetlər açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, dükanımıza. Bir də mağazin yox, dükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Vali Heminov vaxtilə Sovet banklarına qoyduğu əmanətlə bağlı narahatdır. Səbəbindən özü danışsın.
Mənim əlimdə həmin vaxtda 91-ci ildə əmanət kitabçası durur. Həmin əmanət kitabçasında göstərilir ki, mənim həmin dövrdə 91-ci ildə əmanət bankına qoyduğum hesabım 7% 3 illiyə qoyulan sənət də bu sənət olduğunu sübut edir. Həmin sənətlə mən Görənbar rayon filialında Kapital Bankın deməli 728 manat məbləğində kompensasiya aldım. Ancaq baza hissəsini sənəti olmadığından, əmanət kitabçası olmadığından prosedur qaydada mən də ərizə ilə yazılı şəkildə məlumat verdim. Ancaq məlumata o ərizəyə baxmayaraq 9 ay keçdi ki, yəni bu günə qədər bu yaxınlarda demək olar 9 aydan sonra Görənboy rayonu Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbərliyi tərəfindən bir məktub gəldi 9 aydan sonra. Baxmayaraq ki, mən ora hər həftə gedirəm. Ki, sizin həmin əmanəti sənəti tapılmır. Baza hissəsinin. Məndə belə bir sual əmələ gəldi və onlara dəfələrlə müraciət elədim məktubla. Sonra Azərbaycan Respublikası bu Kapital Bankın Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədrinə, sonra xüsusi komissiyaya hər yerə müraciət etdim ki, bəs necə ola bilər ki, həmin müddətdə 5-ci ay 1991-ci ilində filan nömrəli sənətə əsasən mənə bu qədər pul düşür, özü də vermişsiniz və bu həmin o faiz hansı bazanın əsasında mənə verilir ki, bugün o baza tapılmır o sənət. Sonra mən qeyri-rəsmi olaraq girəm bu rayon bankında həmin Vüqar Paşayev sədri. Dedi ki, bilirsiniz mi, 1997-ci ildə Görənbar rayonu köhnə bankın arxivinə sevd olduğu üçün arxiv sənədləri məhv olub orada. İndi ona görə açmaq arada bilmirik və sona görə də mən sənə heç bir sənəd verə bilmərəm. Və mən bunu yenə yuxarı təşkilatlara, xüsusi komissiyaya hər yerə məlumat verdim. Onlar da qaydası üzrə o növbətçi sözlərlə göndərilir yenə Görənbar rayon bankına. O bankda da yenə həmin əzbərçiliklə eyni formada sənədləri mənə bir də təqdim etdilər ki, tapılmır.
Aydındır, nəticəni deyim Valih bəy.
Nəticə bu oldu ki, bu günə qədər o sənəti mənə tapıb verə bilmirlər. Nə də orada, bax, həmin o bankdakı artılan sənədlər var, onu aqla silirlər ki, yəni bu qədər bu banka sənət var, bu bankdan sənət atılıb. O sənədlər silinməsi barəsində akt olmalıdır. O aktın sürətini vermirlər ki, mən o sənəd üzrə təqdim edeyim Bakıya, deyim ki, bəs belə-belə. Bu bankda bu vəziyyət olubdur.
Kapital Bankın Görənboy filialından bildirdilər ki, əmanətin baza hissəsinin sənədi tapılmır. Səbəb isə odur ki, 1997-ci ildə baş vermiş sel daşqını nəticəsində filialın arxivi məhv olub. Hüquqşünas Namizəd Səfərovsa Vali Heminova məhkəməyə müraciət etməyi məsləhət görür.
problem kütləvi problem deyil, yəni tək-tək hallarda mövcud olan problem deyil. Əslində Kapital Bankın sizin rayon filialı bu məsələni həll edə bilərdi. Onlara indi xeyir eləmir ki, bu məsələni həll eləsinlər. Yəni belə problemlərlə olan bir 5-10 nəfər ola bilər. Onların da hər birinə o xüsusi bir qərar çıxartmaqla ödəmək onlara yəqin xeyir eləmir. Sizin çıxış yolunuz İnzibati İqtisad Məhkəməsinə, Gəncə İnzibati İqtisad Məhkəməsinə müraciət etməkdir. Mən inanıram ki, siz məhkəməyə müraciət edib öz hüquqlarınızı bərpa edəcəksiniz. Onu da nəzərə alaq ki, sizə onlar rəsmi qaydada məktub veriblər. Həmin məktubda məktubu götürüb, yəni bir hüquqşünasa müraciət edin, yaxında yerləşən sizin bir iddia ərizəsi hazırlayıb Gəncə İnzibati İqtisad Məhkəməsinə müraciət edin və inanıram ki, siz probleminizi həll edəcəksiniz orada. Onlar qərar çıxarıb həmin pulun sizə ödənilməsini demək Kapital Bankın üzərinə qoya bilər.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartım saldım, bankıma da pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan bu yan, nəyəsən, hədilə xarəsini geç, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə, mənə ya qab yumağı, ya da çıxırgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhləti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Əyyub Salmanov 5 illik həbs cəzasını çəkəndən sonra azadlığa çıxanda ona bəlli olub ki, barəsindəki məhkəmə hökmü saxtadır. Bu barədə özü danışır.
2006-cı ildə Kiyevdən Bakı aviareysinə gəlirdim təyyarə ilə. Kiyevdə alverlə məşğuldur, çünki ora mən vətəndaşlığım yox idi. Düzdür, ailəm oradadır, uşaqlar. Çünki ora mənim pasportum yox, ora vətəndaşlığım yox, qeydiyyatım yox, müvəqqəti qeydiyyatla. Alverlə, bazarda alverlə çörək pul çıxarırdım, dolanırdım. 2006-cı ildə gəlirdim 28-ci iyun, 6-cı ayda. Aeroportu mən saxlayırlar ki, güya mən pasportum sənədən düzgündür. Yoxlayırlar ki, güya sənə qeyri-qanuni pasport tutayım, baxın. Sonra deyirlər ki, güya mən axtarışda olmuşam. Mən həbs olunan, güya mən axtarışda olmuşam. Mən tələb
aeroportda
bəli məni, hə.
Sizi birbaşa apardılar Qaradağ polisi.
Bəli, saat özə diqqət verin əsas ki, saat olad 20:50-də axşam. Aparırlar məni aeroportdan Qaradağ rayon polis idarəsinə, müstəntiq Arif Zahidovun yanına. Orada məni müstəntiq əlinlə tutur belə kağız, protokol. Protokol dilə zadirjaniya. Həbs almaq üçün. Mənə deyir, bura qol çəkdir. Mən heç yerə qol çəkən deyiləm. Nəyə qol çəkməliyəm mən? İzah eləyin, mənə sansiyaya göstərin, mənə hökm göstərin ki, mən nəyə görə həbs olunmuşam. Orada mən qol çəkmədim. O protokola ki, mən həbs olunmalıcı, deyirin, mənə sansiyaya göstərin, mən niyə həbs olunmuşam, niyə mən saxlamışsınız? Mənə heç bir şey göstərmək, mənə gecə ilə, həmən gecə ilə göndəri yasamal müvəqqəti saxlama təcrüz xanasına. Orada növbəti zabit sənədə baxıb deyir ki, bu kişinin tutulmasına həbs olunmaq üçün sanksiya yoxdur, biz bunu qəbul eləyə bilmərik. Onlar mənə gətirənlər deyir ki, qoy qalsın kişi səhər 9-a kimi. Səhər 9-a kimi biz gətirir. Gətirməsə buraxarız kişini. Səhər 9-da da mənə gətirirlər qondarma bu saxta maddəni ki, güvənmən dərəcəsində mən həbs olunmuşam. Sonra məni göndərir bayıl təcrüz xanasına. Orada məni saxlayırlar 2006-cı il oktyabrın 11-nə kimi. Oktyabrın 11-də məni aparırlar Qaradağ rayon məhkəməsinə. İşə orada da sədrlik edir Xuraman Məhərrəmov xanım. O baxır, heç belə mənə danışmağı qoymur, hə. Boynuma deyir, mən nəyə boynumalım, nə eləməliyəm mən? Mənsiz özünüz araşdırın kopyasını götürün. Lüboy gedin məhkəmə götürün. Lüboy əlinin vəlinin İvanın Petrovun. Qərarının hökmün, görün o forma, o yazıda, o formada vabşey. Çünki biz nə görə? Qərb yox, ştamp yox, qol yox, hamısı qeydimək. Orada yazıb sədirlik edib, mən əli kərimi yazmışım şikayətə, amma baxın, diqqət oxuyun. İşdə sədirlik edib Şahin Yusuf, bu dəqə Ali Məhkəmədə oturub, ağır kollegiyanın sədiri Şahin Yusuf, bax, sorucun ondan. Şahin Yusuf güya baxıb, apeləsi şikayətmə mənəm. İmza atır, məsələn, əli kərimli qərara. Bu, heç bir Afrikada belə şey yoxdur. Şahin Yusuf sədirlik edir, Şahin Yusuf özü də qolcaya peca qurmalıdır. Bax, saxta, bir saxta gər, bax, saxta qərar.
Siz bu məhkəməyə getmişdiniz, bu məhkəmə prosesi olmuşdur, sizi gətirmişdilər təcrüz xanadan ora.
Məni o Qaradağa gətirmişdilər.
Məhkəməyə.
O qadın bağladı Xuraman Məhrəmov işi, gedirəm deyir, elan elədi ki, yazmışam ora, gedirəm müşavirə otağına. bir daha qayıtmadı məhkəmə zalına. Məni də saxladı 19:30-a kimi axşama konvoyla. Sonra dedim mən nə oldu? Gəlsin görüm mənə nədir hökm oxu, nədir də belə. Heç bir şey. Abrat aparıldı məni ora. Orda sonra mənə deyir o konvoyladı sonra mən nə oldu? Nətər oldu belə. Kişi sənə güyə deyib 5 il iş verilib mənə. Allah haqqı. İşlə mənə nə itamlar verdilər? Zalda
hökm oxunmadı.
Yox, tövbə yox. Mənə hökm oxunmadı, heç bir şey. Oradan da mənə bunu vermirlər. Bunu bu aldığım hökmün qərarıyla qərarın kopyalarını hökmdən. Cəzaçəkmə müəssisəsində o qəbul bölməsi var orada. Ələddin Hazirdən almışam.
Siz indi gedib Qaradağ məhkəməsinin arxivinə müraciət edə bilərsiniz. Rəsmi
məktub göndərmişəm, getmişəm. Orada vəbşe yoxdur. Yoxdur.
Nə cavab verə bilərsiniz?
Yoxdur bizdə bax tələb eləmişəm ki, o cinayət işi yoxdur bu. Güya ki mən cinayət edirəm, mən həbs olmuşam da bax. Düzdür bu? Siz də bəli. Mən sizlə razı. Tələb eləyin ki, yaxşı, bunun o cinayət işi hanı Qaradağ rayon məhkəməsində, ya apellyasiya məhkəməsində qaldır o 2006-cı tarixdə baxın. Görün orada o qeydiyyatda var. Onu kim baxıb? Yoxlayın, belə şey yoxdur orada.
Rəsmi məktub göndərib istəmirsiniz bunu?
Göndə mənə gəlmir. Gedib soruşuram, deyir orada elə şey yoxdur. Yazmışam, mənə gəlmir xanım. Kistansalar var, mən də gətirəm sabah mən sizə. Ya ha vaxt yersə, bax belə 200 dənə kistansa, zakazloy, kuryerlə, nə bilim, cavabla, uvudumleyinlə.
Peki, bu nə qərardır, qüvvədə saxlayıb?
Güya apellyasiya məhkəməsi baxıb, güya bunu. Yazmışam ki, saxtakarlıq eliblər, düzgün baxmayıblar.
Zeynalov var idi də orada.
Başa düşürəm, Elmer xanım. Siz hüquqşünasınız, Allah'a şükür. Mən prokurordan da yaxşı bilirəm bunu, deyin niyə görə. Hüsnün hüquqşünası görsən, o saxta qərardır, hökmdir. Çünki bu üzrə hə o qərarı o ki sədrlik edir ha mən bayaq dedim bax ona əsas diqqət nüansa baxın sədrlik eləyik məsələn ki bax o qərarda Şahin Yusuf cənabı bu dəqiqə bəli iş qərarının sonunda o atmalıdır ora imza sədr Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə bax məndən başqa göz Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə qərarı götürün bir də Lüboyun bax Lübo adamı da tutaşdırın bununla görün kim sədrlik edir kim imzalı kim qol çəkir kim pezat vurur məsələn daha başqa soruşmaya ehtiyac yoxdur.
Əyüb Salmanovun iddiaları ilə bağlı Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə və Qaradağ rayon məhkəməsinə bir aydan artıqdır ki, sorğu göndərmişik. Məhkəmələr hələ də sorğularımıza cavab vermədiyinə görə Əyüb Salmanovun iddialarının nə dərəcədə doğru yaxud yalan olduğunu deyə bilmərik. Ümid edirik ki, yaxın vaxtlarda hər iki məhkəmə Əyüb Salmanovun iddialarına aydınlıq gətirəcək.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartım saldım, bankamada pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyətən, hədilə, hədəsini geç, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə, mənə ya qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Cəllabadın Göytəpə şəhərindən Canlar Əkbərov Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə Cəllabad rayon polis şöbəsinin rəis müavinindən və baş əməliyyatçısından şikayət edib. Canlar Əkbərov deyir ki, yardımlıda pasport qeydiyyatında olsa da, övladları Göytəpədə yaşayıb işlədiklərindən bir müddətdir ki, özü də onların yanında yaşayır. Ancaq rayonun polis orqanı əməkdaşları onu narahat edir. Canlar Əkbərov iddia edir ki, polis işçiləri küçədə qollarını qandallayaraq cibinə bükülü atıblar. Sonra özünü zorla postpatrul maşınına mindirərək Cəlilabad rayon polis şöbəsinə aparıblar. Orada ona məlum olub ki, cibinə atılan bükülünün içərisində narkotik maddə var. Canlar Əkbərov danışır.
Mən deməli, bunlar tutub qoluma narusnik vuranda, qandalı vuran vaxtı həmin fiyat maşın, polis maşını sürətlə yaxınlaşdı, gəldi mənim maşının önündə, məni zor tətbiqləyərək basdılar maşına. Maşına mindirlərkən narusnik vurublar qoluma. O ki, cavan əməkdaşlar vardı, bunlar iki nəfərlə yerdə. Maşının içindən də bir nəfər şoferdən başqa, maşının idarə fiyatı sürəndən başqa bir nəfər də şəxsi formada düşdü yerə. Mən zorla maşına mindirərkən, deməli, şalvarın sol cibinə nəsə qoydular ki. Deməli, Allah öz olsun, bu nədir cibimə qoysun, nədir axı, nə məsələdir? Dedilər ki, də bölmədə bilətsin. Mən zorla mindirdilər, apardılar Cəlilabad rayon polis idarəsinə. Polis idarəsində bilmirəm, üçüncü mərtəbəyə qaldırdılar, dördə qaldırdılar, onu yalan deyirəm. Orada qapının üstündə mehman yazılmışdı. Hansı ki bu iki nəfər cavan uşaq idi. Bunların üç nəfər şəxs formalı idi. Bunların biri hündür boylu idi. Bu hündür boylu otağa girəndən sonra özünü təqdim elədi ki, mən mehmanam, buranın narka biznesi. Mən buranın reçetim mənəm, kiməm, nəyəm. Dedim, laf yaxşı, reçetdən əzə bilirsin. Mən bura dövlət idarəsidir. Mən nəlayiq söhüşlər verdim. Çillə, təpi, biləcək sənə alacaq. Sən onsuz getməlisən suruqa. Deyirəm, niyə getməlisən? Cibindəkinə görə. Sonra zəng elədi bir nəfərə ki, bəs rəis gətirmişəm. Mən də demirəm, deyir, həqiqi rəislə danışır, mavinlə danışır, kimlə danışır, telefonla danışır. İş yerinin bu telefonu ilə. Sonra mən düşürdülər 6 mərtəbəyə, apardılar. Mən də yardım uzarında yaşayan vaxtı Səfər adlı şəxs vardı, polis. İstintaqda işləyirdi, bilmirəm, özü nədə işləyirdi. Rastlaşırdı, yəni o rayona gəlib gedən vaxtı tanırdım. Şeylə belə ki, tanırdım da bu Səfər müəllimdir. Təhqiqatçı işləyirdi, bilmirəm, nəsə işləyirdi, istintaqda işləyirdi, nədə yardımda. Bu məni görən kimi qayıtdı ki, mehman atdı polisə. Ki, bu yardımlı vətəndaşıdır.
Yardımlı sakini olar.
Yox da dedi, bu yardımlıdan olan oğlandır. Bu yardımlıdandır. Bu Səfər məni görən kimi, rəisin mağazı. Səfər də bura arıza bilmirəm, neçə aydı. Demək şey gəlir, rəis mağazına gəlirdi Cəllabada. Yardımlıdan çıxıb bura rəis mağazına gəlirdi. Bunlar mənlə başladılar, maşın almışsan, nə almışsan? Dedi, bəli, maşınım vardı. Niva maşınım vardı, satmışam. Gedmişəm Gürcüstanla. Yük maşını alıb gətirmişəm, dövlətə də bu qədər rastlamaş qədər, nədir, gömrük haqqı vermişəm. Burada mən nə qabaqçı görmüşəm ki. Və mən o da rəis, bu mehman adlı şəxsi Səfər otağından çıxartdı, dedi, sən çıx gözlə. Bu mənlə söhbət elədi ki, bəs sən maşını almışsan, bizə niyə gəlib vəzifəyə keçmişəm, biz gəlib dəymişsən, hörmət eləmişsən, bizə nə varmışsan. Dedim, yaxşı, bu hörmət eləmək, bu küçənin ortasında cəmaatın içində mənim qoluma niyə qandalı vursun ki? Cibimdən narkotik qoydurursun, bu nə məsələdir? Yox, bizə pıl verməlisin. Qaldırdılar üstü mehmanın otağına, düşürdülər Səfərin otağına. Axırı mən baxdım ki, bunlarla mən razılaşmasam, mənim başqa yolum yoxdur. Mən bunlarla bir dənə ki, onu qaldı variantım, razılaşdım. 5000 manat mənə pul oxudu Səfər, rəisin mağını. Mən buna çox şalvarım, dedim, mənə burada döyəsizdə, öldürəsizdə mənim imkanım yoxdur. 100 manat istəyirsin, mənim vermək imkanım yoxdur.
Siz deyirsiniz ki, sizin cibinizə nəsə atdılar əlinizi bağlayanda, qandalayanda. O 5000 manatı həmin məsələ ilə bağlı istəyirdilər sizdən.
Dedilər ki, bu məbləği verməsin, verməlisən, maşın almışsan, nə varmışsan. Biz sənin nə vaxtı ardımcı edəyəm, ardımcı edəcə ki, mən cinayət edəmsən, niyə tutmurdur? Və axırı mən baxdım ki, mənim cibimə qoyurlar və mən orada o rəisin mavinə dedim, dedim, Səfər müəllim, mənim maşına mindirərkən mənim cibimə qoydular nəsə, narkotikin hansı növrünü qoyurlar bilmirəm, amma qoydular. Və o mənə qandal qolunda iki əlimi də sağ şalvarın cibinə uzadarkən mənim Səfər qayıtı ki, yox, ora əli vurma, toxunma ora, o mənli döyür, onu olar bilər. Və axırı bunlar mənə yenə qaldırdılar, xarım, mehman atdı o adamın otağına. Oradan mehman başladı mənə, çox ayıb, nəlayiq söhüşlər verməyə, çillə təpi atmağa. Verməlisən, buranın reçeti bizdik. 4000 manatla razılaşdım. Qandalı qolumdan açmamış. Mənim cibimlə gözümə baxa-baxa. Həmin mehman adlı şəxs. O cibimə qoyduğu nə isə orucun əlin salıb orucunu çıxartdı, ötürdü o bir əlinə. Məhz mənə buradan çıxmaq lazımdır bunların əlinə. Mən oraya düşmüşdüm bunların əlinə. Və mən razılaşdım 4000 manatla. Çıxdım. Çıxdım.
Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə qaynar xəttdə Yardımlı rayonunun Zevin kənd sakini olan, hazırda Göytəpə şəhərində yaşayan Canlar Əkbərovun Cəllabat rayon polis şöbəsinin əməliyyat işləri üzrə rəis müavini Səfər Nuriyev və narkotiklərdə mübarizə qrupunun baş əməliyyat müvəkkili Mehman Ağayev barəsində dediklərinin həqiqətdən uzaq, böhtan və şantaj xarakterli olduğunu deyir.
Məsələnin kökünü doldurur ki, adı çəkilən şəxs Canlar Əkbərov Yardımlı rayonunda, yəni hər zaman belə deyək, narkomaniyaya meyilli bir şəxs və narkotik vasitələri istifadə edən bir şəxs kimi tanınıb və həmin müddətdə də hal-hazırda Cəlilabad rayon polis şöbəsinin əməliyyat işləri üzrə rəis müavini olan Səfər Nuriyev bir neçə il öncə Yardımlı rayon polis şöbəsində cinayət axtarışı bölməsinin rəisi vəzifəsində işləyib və o bu müddətdə yəni bunun belə deyək ki, Canlar Əkbərovu yaxından tanıması o dövrə təsadüf edir. Həm də ona görə ki, məhz həmin dövrdə keçirilən tədbirlər nəticəsində bu Əkbərovun yaxın çevrəsində olan müəyyən şəxslər, onun müəyyən qohumlu qalaqasında olan şəxslər məhz narkotik vasitələrin qanunsuz dövrəsi ilə məşğul olduğuna görə polis tərəfindən tutulmuş və məhkəmələr tərəfindən yəni azadlıqdan məhrum edilmişlər. Ona görə Bu yaxınlarda Cəlavar rayon polis şöbəsinin rəis məmur vəzifəsinə təyin olunan Səfər Nuriyev Canlar Əkbərovun hazırda Göztəpə şəhərində yaşanılan işdir və mayın 16-sında profilaktik söhbət aparmaq üçün onu rayon polis şöbəsinə dəvət edib. Yəni mən yuxarıda sadaladığım o xarakterik cəhətlərini nəzərə alaraq o rəis məmurunu, yəni vəzifəsini peşə borcuna uyğun olaraq həmin bu vətəndaşı yəni xəbərdar etmiş və onu gələcəkdə törədilə biləcəyi hüquq pozuntularına yaxud cinayətlərdən çəkindirməyə çalışmışdır. Ancaq görünür, indi bu rəis müavininin belə deyək xoş məramı və niyyətə xidmət edən bu profilaktik söhbəti şikayətçini hətta o dərəcədə qıcıqlandırıb ki, o artıq bir xəstə təxəyyülün məhsul olan belə heç bir hüquqi və məntiq əsası olunan cəhəng belə deyək, məlumatlar özündən uyduraraq mətbuat orqanlarına, yuxarı instansiyalara göndərir və hesab edir ki, yəni bununla Səfər Nuriyev və rayon polis şöbəsinin digər məsul əməkdaşlarını öz qanun vəzifələrinin icrasından çəkindirə biləcək. Amma yenə də deyirəm ki, Canlar Əkbərovun rəis malını Səfər Nuriyev və heç üzünü görmədiyi belə narkotiklərlə, yəni Cəllabat TFŞ narkotik mübarizə qrupunun baş əməkdaşı Mehman Ağayev barəsində dedikləri böhtan və şantaj xarakterli dezinformasiyalardır.
Orxan Mansurzadə. Canlar Əkbərov isə deyir ki, indi ev dustağına çevrilib. Cibinə yenə narkotik maddə atılacağından qorxaraq küçəyə çıxmır. Ancaq Canlar Əkbərov həm də övladlarına görə ehtiyat etdiyini deyir.
Qazqabır rayonunun Qızılburun kəndindən selamət verir. İrəşad Eyvazovdur. Başı Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır ki, biz şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmışdır. Xahiş edirik bizim yolumuzu atlamağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam Məlisin, Axşam Hüseyin, Suraxan Qaz Dərsinin işçisi, operatori qaz paylama məntəqəsindən Nağalla və Dəli olduğunu arat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş artıq ilanlarla biz mübarizə aparırıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükədədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edin. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu bizə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizim əlaqə saxlayırsınız. Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Suraxanın rayon Qarasur qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qarasur bələdiyyəsinin bizə düşən pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində şikayətim bundan ibarətdir ki, Qarasur bələdiyyəsinin narazılığına qarşılığı da bizə pay düşür torpaq. O da ki, verilmirlər. Yəni biraz hakimiyyət söhbətində söndürməsi var. Ailəmizə də ki, 3 nəfər əlil var və mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən xahiş edirəm, bizə köməkli göstərməsiniz. Atıbınızı xahiş edirəm.
Salam Ələki. Mən Yevlax rayonuna zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddir, sübutdur, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçının cənab başçının deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kəsirlər burada. Zəhmət olmasa buradan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam. Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var. İstənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir tikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mən torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər, qaynar xəttə ayrılmış vaxt başa çatdı. Şikayətləriniz varsa, siz də 02-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra söyləyin. Efir ədşarəsi azadlıqradiosu.az ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, əlaqə edək.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da.
Olmur axı, mobildə qulaq asıram.
Doğrudan? Azadlığa mobil də tutur.
Bəs necə?
Azatlık Radyosu'nu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinlemeye olar. Bunun için telefonun GPRS veya Wi-Fi interneti açık olmalıdır. Kalanı www.azatlikradyosu.az.